Vela Kalamerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine na ndambo awa na Washington DC, ya ntuku mibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ya ntuku mibale na moko na ndambo na Kisindi, na Kisangani pe na Kisantu, na monyele ya ekolo Kongo Demokratiko. Uto studio 17 ya lolaka la Amerika sango ya mokili ya lelo epesa melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi, elongo na Pidi Eliot baibazali onzela ya Masini. Sango ya mokili lelo epesa melibino na Nanito Talani. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela motango ya bato ebele koleka milion moko bazalaki bongo na aéroport militaire ya Ndolo mpona kolanda misa misalemaki na papo wa Roma bipai wapi asengaki na bana ba ekolo Kongo Demokratiko kosalela te tokomonisa kimia. Na Nord Kivu bula matari ya ekolo Kongo Demokratiko epesi mangwele na motango ya koleka nkoto nkama misato na ntuku motoba na bakima minduki mpona kobundisa bokono bwa kolera na territoire ya Nirago. Na manaka mabiso lokole ya mokolo mwa lelo, Marius Muunga ayambi mpona biso alanganze mope artiste engagé na nkombo ya Tata Nizo Kobo, oyo azali kolobela nzembo ya sika awuti kobimisa na nkombo ya Monsieur le Président. Kasi ya mboto landana nisango na mokuse na wabino Marius Muunga.
Na ekolo Kongo Demokratiki bate koleka milion moko basangana kilelo na libanda ya mpepo ya Ndolo na ngumba Kinshasa pona kozwa isika na misa enene ekambamaki na Papa François oya komaki lobi na ngumba mokonzi Kinshasa. Bato baike bakomaki na bisika biuto lobi na mpokwa pona kozwa isika ya komona Papa na pembeni. Na litea na ye, Papa wa Roma apesi bongo sango mpe matea ya kimya na Lingala, Kikongo, Swahili mpe Chiluba mpe asengi na bayimboka kukima bokabwani na mpota enene ya bozangi kimia ekolo RDC zalina yango. Lobi loleki na malubazwa kilibosua Felix Tshisekedi pe mangomba maike ma société civile, Papa wa Roma atelemela kibi kolo bya molongo na kokoba kosala bowumbu ya mombongo tope kolonialisme ekonomik na RDC mpe Afrika. Libosua Felix Tshisekedi bayi opposition basusu lokola Martin Fayulu mpe Moïse Katumbi bazwa kipe esika na misamiye. Bakambi wa bikolo bya Afrika ya ngele bakutani na ekolo Somali na manaka makoluka lolengekani kobundisa badongolo miso islamiste ya Shebab bawe bazali kokoba koboma bato na ngambu e ya Afrika. Mokambi ya Somali Asancheka Mohamud ayambi bongo pona yango na Mogadisho bakambi babikolo Djibouti Ismaili Omar Gele oyo ya Kenya William Ruto pe ministre wa yambo ya ekolo Ethiopie Abiy Ahmed. Mokonzi ya ekolo Chad, Mahamat Idris Deby, azwami bongo na mobembo na ekolo Israel lelo mokolo ya misato. Mobembo moye, mosalemi sima mibu mitano ya bozongeli boyokani kati na bikolo biyemi bale. Na liyebisi ebimisa kilo biloleki, ndako ya mosala ya President Deby esakoli ete mobembo moye mokozala ya mikolo mibale. Ekolo Chad ezali na bandimi ba musulman koleka, ekataka boyokani boyango na ekolo Israel, mpo na kotelemela makambo Israel esalaka na mboka Palestine. Na ekolo Guinée Équatoriale, Manuela Roca Botei aponami bongo bo premier ministre. Azali bongo mwasi ya yambo ya kokamba mbula matani na ekolo eye. Manuela Roca Botei azalaki bongo vice-doyenne ya faculté ya lettres mpe science sociale ya Université Nationale ya Guinée Équatoriale. Ako tampo na mbala ya yambo na mbula matari ya ekolo eye na mobu 2020, bon ministre délégué ya éducation nationale. Bakonzi ba mampinga ma ekolo Rwanda, ba bazalaki kati na mampinga ma EAC ba longwe na mabele ma ekolo Kongo Demokratike na bosenga ya Kinshasa. Ezalimpo na bukingi nde mokano mwango mozwamaki na bakonzi ba RDC. Bikolo tuku mitano na sambo, bisengi OMS etumbu pona bayi mabongisi ma ONU banso basalaka mbeba ya kozwa basi to bato na makasi mpe lisungi pona bayi banso bazwaki mpasi yango. OMS esengama kozwa mokano wuto bobimisi na mpwasa ya mbeba basali balisungi basalaka na RDC na mobu 2020. Sadek esengi masolo mpe bolukiluki ekopesa nzela ete matata makitisama sima na bobomi Bwa Tulani Maseko moyi opposition oyo azalaki mosambeli na ekolo Etswatinti. Bakambi bayike balikital ya bikolo bya Afrika yanse basengi pe kimya ekota kati na Afrika ya ngele na Mozambique. Moyembi ya ekolo Uganda, Edi Kenzo, aponami na kati ya bayembi baye bakoki kozwa litomba ya Mutuya na Grammy Award. Moyembi moye auti na balabala, Edi Kenzo asakoli ete azali na isungu makasi ya kozala moyembi ya liboso ya ekolo eye na kozwa esika na milulu miye ya lukumu Grammy Award miyemi kosalima omukoloma le 5 février mozali kuya na Los Angeles awa na Amerika.
Matondo mingi Marus Muunga na sango e na bokuse. Mozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Motango ebele ya bato koleka milion moko bazalaki bongo na aéroport militaire ya Ndolo mpona kolanda misa misalemaki na papa wa Roma. Bipai wapi asengaki na bana ba ekolo Congo démocratique kosalela to komonisa kimia. Bulayi na Nathalie Sekaubro.
Na mate ya maye, papa wa Roma abeti mbila na maye matali kimia mpe bolimbisi. Pona mokambi ya Eklesia Katoliko, esengeli kolona kimia kolandisama na biloko misa tulokola bolimbisi lisanga mpe etinda. Bakristo baye bazalaki na mayanga ni maye, batali siete ezali maloba mantina mpenza pamba te ekolo Congo demokratiki ezali kotungisama na monye na yango na kozanga bokengi mpe kimia. Bandimi samiete, maloba maye, makoko matina ngambo ya baibazali kozangi sabana ba RDC kimia mboete litomba lizuama.
Message wana eko kota na pratique surtout en appliquant le pardon. Il a vraiment insisté sur le pardon. Il obanzambe lobi aimer vos ennemis et prier pour eux. Donc, batuana bako kitisamandoki, soki, dosololi, to limbisi bango, lokola na banda ya libota moko.
Vuana ye ezalaka ekute, hein, na monde entier.
Po kimia ekota liboso na mboka na biso, biso moko d'abord ba congolais, hein, esengeli tozala na bomoko. Po maloba ya nzambe batosaka yango. Christ a lobi na tigeli bino boboto. Soki biso to lingani te, boboto kozala te. Soki to yoka na kate, boboto kozala te. Soki biso moko to simbani to lingani, mboka na biso, hein? Deko kende liboso pe to longa banguna.
Pour moi, je dirais tout simplement que kimia wana application nango ezali bobele na lusambo.
Omoni ngai message ya pape lelo ekotinga doublement. D'abord comme chrétien catholique, mais aussi comme ressortissant, il y a ici KO, il va devoir faire presque chaque jour. Nous avons connu la guerre quand elle a commencé, ça fait près de 25 ans. Banaba Botami, les Loba Koli, Nakati Abitumbawana, Bakimaka chaque jour, Tongwe Tanaka, Bébandine, Bolan, Pokwate, Bavivre Kaningwana. C'est quoi le message à Pape Lelo? Nakanisi que, écoute aussi Mingi, Nakati Amateur, Bawasala Abitumbawana. Oke bayoka kimya oyo Yesu ye moko ayebisi biso yola munoko ya papa wa Roma.
Nangawa ba kele mibeko ezala baye ba opposition tompe ya majorite bango mpe bandimisami mpe elike na bango ezali ete bosenga ya papa wa Roma ekoyoka mampe kimya ekozonga na mboka. Tola na bongo ba kele mibeko Solange Masumbuko na Geneviève Inagosi.
Apesi penza message ya kolimbisa ya espoir ya paix on dirait Congo e bandi. Na kanisi ke Congo ya munene oyo batu bandimi lelo ke ya solo penza tozo souffrir na ba guerre na ba viol makamu nyonso oyo e marcha kite papa pesi biso message ya kimia message ya espoir omoni lobby a compara ki RDC lokola diamant. Diamant eza eloko moko ezozwa baku ebele mais il faut eza la résistant. Diamant eza kitoko. RDC eza penza mboka oyo eko pesa penza éclairage na Afrique mobimba pourquoi pas na monde. Yango wana il est temps que communauté internationale etia penza misu awa pona tozwa kimia ya solo.
Banda mboka na biso ezali agressé na est kuna pe na Ituri ezalaka toujours batu bazako kufa basi bazako zala violé. Mais tangu iso biso tozalaka na kati ya ba préoccupation ya santu papa po assemble la pona biso yango wana ye moko malgré état de santé na ye ayeli biso na mboka na biso na kanisi eza mapambo li mingi pe tozali na elite yake bosenga bwaye ezale pa na biso lokola ba imboka ba politique ezala na mokili mobimba ekoyokana pe mboka ekokota kimia
lobi loleki na lisikulu na ye na Palais de la Nation. Papa wa Roma apamela kimpe maye mazali koleka na RDC na nzela ya bokengi mpe mombongo. Atali siete, esengeli eye banampo ete mbongo wana ya solo esalama. Esengeli koyeba ete, Papa wa Roma akokuta na mpe lisusu na bilenge na Stade de Martyr omokolo mwa lobi mozali koya. Natali Seka Buoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Na Nord Kivu mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiko epesi mangwele na motango ya batoko leka nkoto nkama misato na ntuku motoba na bakimi minduki bo opona kubundi sabo kono bwa kolera na teritwari ya Niragongo. Tolanda bolai na Fiston Isemami.
Bakimi bitumba mingi mingi bavandi ba territoire Rutshuru baebatika bisika na bango pona bitumba bazali kobika mikakatano mingi na bisika bakima na territoire ya Niragongo. Mingi bazali kobela bokono bwa kolera boyebozali koboma bato mingi bana lokola bakolo pona kumundisa bokono bona mbula matari ekolo ebandi misala ya kopesa mangole na bayimbo kabaye toka moyangeli wa ituka ya Nord Kivu lieutenant général Kostondima oyo azoki maloba na milulumier.
Au nom de toute la population sinistrée du Nord Kivu, nous remercions sincèrement son excellence le président de la République Félix Antoine.
Na kombo ya bayimboka banso baituka ya Nord Kivu, totondi tata mokonjo ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi pe mbula matari onzela premier ministre Sama Lukonde oyo aweki kolela bakimi bitumba na kotine la biso na lombangu ministre Mambi affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale mangole maye makoso ngabaimbo kabaye bazali awa nkolo mwalelo ministre amonaki yemo kompasi ya mbaimboka mpe motango ya babeli bwa kolera bozali se komata mangole maye mazali pona bakimi bitumba mpe baimbo kabaye bakima botomboki bwa ngomba ya moto ya Niragongo.
Oui, nous disons c'est pour les déplacés de guerre et nos compatriotes qui ont été bougés aussi dans les quartiers à cause de l'éruption volcanique, ils sont aussi dans les sites
bakimi bitumba ongamu na bango batonisa mina esengo na komona bakonzi bayanoli malamu na bosenga wa bango bandimi bakozwa mangole mana na tinete bamibatela na bokono bwa kolera toka moko na bango
ndeko mbote mbote ndeko yo utela wapi
na uteli na territoire ya Rutshuru na site na biso ya kiwanja na zana ka de déplacer awa na Niragongo
lelo mbula matari ya Kongo Demokratike eli bino bongo lisungili ya vaccin bino omoni la ngonengeni
to se pelitro na arrivé oyo ya ba vaccin nde gouvernement na biso epesi biso e yake na yango awa tozo mona batu bazo tambula na ka oyo bazo pesa bana bazo pesa pe ba mama bazo pesa pe ba papa batate nyoso bazo zo vaccin omoni na ka oyo tozala baka ya ba cholera pona ko régler difficulté à santé na biso awa na ka oyo biso ba déplacer ya Niragongo na Rutshuru to se pelitro tout ces pays na makasi na gouvernement ya RDC
aujourd'hui déjà mangolé.
Oui, nazui déjà mangolé nazui omoni ba petit frère nanga déjà bazui awa tout le monde est motivé ici na ka
bakimi bitumba na motango ya pene na nkoto misatu bakozwa mangolé pona kubundisa kolera na territoire ya Niragongo. Wita Engumba Goma Fiston ici mwami pona laka l'America.
Na manaka mabiso lokole ya mokolo mwalelo, Marius Muunga ayambi mpona biso alanga nzembo pe artiste engagé na kombo ya Tatani Zokobo oyo azali kolobela nzembo ya sika awuti kobimisa na kombo ya Monsieur le Président. Tolanda.
Actionnaire. Excellence, Monsieur le Président. Avec tout le respect que je vous dois, chef de l'État. Apparemment, la marque est bien pour la mboka, mais malheureusement, la réalité est un peu trop molle. Aussi, une opposition, comment on a un problème à ce sujet?
Tatani Zokobo Mbote Nayo.
Oui, Mbote.
Merci, le rôle d'Indimiko Yanola Nami Tuna Nabiso. Nayambi Olelo, po Tobe Talisolo ya Nzembo Nayo, ou Utiko Bimisa, titre d'Ango, Monsieur le Président. Kasi Liboso était Toko Makuna, Tolingito Yebayo, Koko Yusabandeko Bazali Kolanda Biso. Pona batu mingi kozalambala liboso bayuka yo ozanani outi wapi artistiquement okuki ko se presenter ningine.
OK ngai kombo na ngai Tatani Zokobo eza kombo ya scène ndi ba artiste nyoso bazala na kombo ya scène En fait, naza artiste pluridisciplinaire. Naza nava donc pluridisciplinaire pluriel. Naza la quatrième discipline artistique est belle, notamment naza rap, musique, rap. Donc voilà, naza bani au sala rap depuis moi kala. Et je crois que c'est moi qui bosse na bimisa. En 2014, j'ai fait une pause et à Néo, on est dans un guise.
Au Bissara, nous avons fait une pause en 2014, vous avez fait une pause pour pause.
Bon, en fait, nous avons fait une pause en 2014. Et puis après, à l'époque, on a tendance à évoluer dans le groupe. Hein, dans le groupe, il y a deux personnes. Il y a le combat groupe, il y a c'est Ndou l'Infernal. Et puis après, tu as enregistré mixtape, mon projet, il y a 7 titres, il fallait et Bima. Bon, et puis musique rap, n'importe quoi, on a vraiment. Déjà, musique, il y a un producteur qui est parce que rap, n'importe quoi, un producteur qui est projet Tambola, il faut mal en dire que tu as un. Et puis après, il y a un masque qui évolue, il y a des actes qui sont montés. Laisse à partir de là, tu as un bendana. Et puis après, il y a un thème qui est dans le biais qui est dans le biais, il y a un artiste pluridisciplinaire, il se concentre dans la discipline artistique. Donc, pour nous, il y a un moyen de financer la musique parce que tu as un auto-production. Il y a un concentre qui est dans nous. Na graffiti parce que na ça rappe graffiti na check une pause na rap.
Alors ceux qui te qui sont na ezola qui s'appelle ça vous allez artiste complet de Tolobaka, vous artiste complet engagé. Alors ngai tant on a eu qui nzembo na yo monsieur le président na lobby a musique a boué artiste nyo sauté mutoyem bakango na lukana solula na yo betrem sou mukili solo ya monsieur le président artiste mingité na mboka école Congo démocratique basalaka ba nzembo ya boué. Et nous connaissons Tindio au salon Nzembo Oyo, monsieur le président.
Nzembo Oyo, en fait, il est Tinda Kingango, il est dans une bande qui n'est pas au président de la République. Le président de la République a lancé la consultation nationale. Mm-hmm. Si je ne me trompe pas, il est en 2020. N'est pas quoi. C'est que, tant à la consultation nationale, il n'y a pas de bâtiment de bélé, il couche sur la société. Ngaelo et toucha ngaizaki jour président de la République a yambaka ba autre benga ba enfants de la rico ba chege na ba maman ma recherche si je me trompe pas et toucha na makasi c'est parce que nabi président de la République a yambi vraiment ba tu ya se sotokyo lo ba quoi ba tu ya se na niveau ya société donc wane zaki en plus na présidence donc ta liberté la présidence c'est pas n'importe qui a kinda kuneza institution makasi ya mboka les institutions et bosso na mboka. Au moment où il y a un niveau qui est un petit 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 niveau qui est un inspiration bande koyangani à partir de la bande au commandement.
Aussi une opposition qu'on a la problématique à certains gala. Mais il faut pouvoir au bande au tongamandila. Donc on dit, c'est comme si on continuait sur le chantier. Et pourtant les peuples d'abord à la posade nous ont senti.
Alors, nous avons eu les alliés de l'interpellation et belé, la présidente de la République. Parmi les alliés, il y a eu un peu de en profondeur. Olubi, par exemple, tant que nous avons eu de mouton, ils ont bien, mais ils ont eu un peu de mouton, ils ont eu un peu de opposition, ils ont eu un peu de continuité. Il y a cinq chantiers. Pour nous, saut de mouton, c'est important que nous avons eu un peu de mouton.
Saut de mouton, ils ont bêté. Mais mokonza mboka yemoko ayebaki surtout na partie où yauti IDPS hein union pour le développement et le progrès social ndezalaka bango zaki plus slogan na bango zaka plus na social et slogan na bango za le peuple d'abord au moniteur président au l'ex président sortant Joseph Kabila azala ki na pouvoir IDPS telimi la kaimi et bandeko koloba mingi ceux qui va au pouvoir bon tel comité social. Et jour pour jour, après 37 ans, lit couronnement. Tout le monde a dit IDPS a accédé au pouvoir. IDPS a sali 37 ans en opposition. C'est-à-dire IDPS a yébi pas si y a des Congolais ou les partis n'y ont pas. Parce qu'il y a des gens qui ont l'air, il y a population. Donc, comment IDPS a commencé à pouvoir et là, IDPS a quoi que tout le monde a dit que et il y a des normes sociales. Pour les acquis privilèges. Nambo cannabis tu es bien on a le bagui et ça qui non nous elle il cambouta li boum kolia mais tout moni mon compte mboka a rien un programme d'urgence il y a 100 jours un programme d'urgence il y a 100 jours wana ba au privilégié ba ça la basse de mouton o écouter mbongo ebelé et puis et ça la 2 ans pona kosala basso de mouton wana sala deux antiba sala na mbongo babimisa ki na basso de mouton wana so bakenda ki usango bilanga yango na baki mbongo wana so bamika ko changu na bilanga au monité qu'après 2 ans déjà masango tonga ite bima tomati ngaki bima tonga ki to manyoko lingaki ekola après 2 ans wana bazu mbongo wana bachonga après 2 ans au monité ki tonga to so moi pa moko boy na niveau ya social na niveau ya Yagolia, yangona izapi parmi loko na jaki un peu na comprendre ki yangote yangote ko lo bageno. C'est un peu comme si mukonzai ko continuer ça à 5 chantiers. Donc o ya bandeki ko boya, mai a ndia yo continuer ka vision ya ya mukonzo alikaki.
Tangu na yoki nzembo na yo, eza à la fois critique na conseil, hein. Donc eza facilité pour l'artiste na ko naviguer entre nyo somi balé. C'est vrai que zana ton moko critique na makambaza o sala. Mais en même temps, aux autres indépendants, au Tobengi conseil, par exemple, nous avons vu que ceux qui ont échoué, 35 ans de lutte, il y a UDPS et qui Pamba. La carte a conseillé aux autres PSA. Vous avez développé l'option Mouké?
Nous avons vu que nous avons UDPS, il s'agit de 37 ans de lutte. UDPS, c'est Bandi Koubunda, na papa, Chiseke, il est père. Donc, je crois que nous avons vu que nous avons vu que historique UDPS, nous avons vu que 12 parlementaires, Bandi na Chiseke, il est père. Tout ce conférence nationale, ba bundi na mobutu, UDPS et bundi makasi. Tout y a na Kabila le père, UDPS et bundi. Tout y a na Kabila le fils, UDPS et bundi makasi. Si UDPS y ose pouvoir, parce que tant UDPS y ose pouvoir, au moins il mouto azaki pouvoir na si ma président Kabila azaki na mouto azaki na ma lourde tâche parce que azaki mouto bat banda ki gozela, bat ba lemba ki vraiment régime ya président Kabila, président ex président Kabila. Bah qui donc après président Kabila régime koyawana. Ils ont régime au Batbando, c'est la Batbando au Monanetti. Donc évolution quoi. Tu ne vois pas. L'étant UDPS que j'ai vu pouvoir, tu vois au Monanetti, netti, netti. Et on a interpellé mon condi. Aïe, baké, ceux qui UDPS échouaient, l'itinéraire sur Bassel et Kémaï. Dans les zones de combat, la Bongo, ils sont finis. Parce que Batouba aurait tenu le l'autre côté dans UDPS. Et vous allez complètement effacer l'histoire.
Et nakati ya makambo oza ko kritike ezali soda o azubundira ekolo azali na kozambongo muke par rapport ya député national o moni kezali injuste.
Ouais, bon, dans le sens où on a le baki, dans le sens où on a juste moi métaphore ko lo baki ba soda bazoka salaire ya malongate. Tout le monde qui est occupé dans le régime actuel pour voir les soldats qui sont quittés du siège, à un moment donné, tu as eu un peu de temps pour que les soldats soient quittés du siège, que les salaires soient quittés, les soldats soient quittés. Tu as dit que tu as eu un peu de temps pour que les soldats soient quittés du siège parce que les soldats ont un salaire. Au moins, tu as eu un peu de temps. Actuellement, tu as agressé par le mouvement rebelle, le M23, le Rwanda et tout. Ce qui est le pays de Kinshasa, le pays de Bazofa, le pays de Bazo, mais la bière, tout ça au Tambola, tout ça au Salo, tout ça, ils ont pour bouclier wana, la force armée, la République, la FARDC, la bouclier en Mboka, la Télémi, Bazo au Bate Lamboka. Mais Bato, Bazo au Bate Lamboka, ou bien permettre que l'institution fonctionne, parce que c'est grâce à vos institutions de fonctionner. Souvent, l'embissi, il y a un renversé pouvoir, l'ennemi, il y a un dominé, c'est grâce à vos salaires, Bazarana. T'as la même bâtini à Pamba Bazanango. Y a un ami qui a interpellé Mukonzambuka par rapport à tel et la bango. Parce que tout le monde a député, basala kakutu, ponangaï n'a tiré la mona, basala keloko, y a malongate, mais bazar ou matela bango, basalaire, tout le temps brosso, bas prime, bas ji. Au contraire, bas député, bas kounde parmi l'institution, faut bas katara bango, basalaire, bas bakisalanga basoda. Ba membre ya gouvernement, bas katara bango, salaire, bas bakisalanga basoda, car basoda te, bon enseignant. Ma fonctionnaire y a l'état bateau bazar au salaire ma mobilier mais bazar salaire ma longa qui va privilégier plus une partie à bateau.
La casse ya kumba. Politique quand tu réalises bien l'aliénation mentale. Faut faire sa vie sur les panda. Basique tata kimbangu. Matché la kati à placard. Mais maman est gangenda. Fais ça en gomma banga. Les lobes à sel ma corps politique à modèle n'y a son casse wapi. Résultat malonga. Ma prière à modèle n'y a son casse kongo bon abeto tiala. Toute autorité vient de Dieu.
Mais tant que na yo ki nzembo na yo, est-ce que Ezali yomoko mtukuma ki yango zoki contribue? Bishop abatu pona kokoma yango wana question ngali so yemi baletu yebi ete na ba artiste mususu oyo tang mususu ba tombola mongongo pona kuyemba ba nzimbu lokola oya yo ba zala pe déranger na ba service ya sécurité ya RDC oza kobanga te pona bomu na yo na ndenge umisi nzimbu oyo
ina koma kyanga moko nzimbu na komanga nzimbu me uchi na kachi na ngai na koma kyanga moko iza pa rapport ya vécu quoi parce que ma na komeza mambunga na zo vivre mambo tozo vivre na Congo. Yongala ndi na réalité na kati ya nzimbo ni za vécu parce que à la base rap za ni ngwa ni za ko rencontrer vécu. Et puis ya mibale oui ko banga vraiment pas trop parce que to tu ko luba oui mais régime actuel pe za ko mika ko mo changement. Le lutte au monument qui est non ba débat politique comme monument mutazo li kana. Et va zo critiquer président de la République net ko to ndi maté. Eh ben, tout ce qu'on va remonter, c'est comme il est. Pourquoi? Parce que moi, état de droit, on a pas ma liberté d'expression. Non, moi, tant, on a ce qu'on m'a dit, mon angaï, n'a y'a pas qui, qu'on l'ongola. On a moni, qu'on a, ou y'a qu'on touché, ou y'a qu'on choqué, comme par parole, on a l'ongola qui en goût. Donc, sur l'année, l'indien, on a dit, début à la fin, ils attendent la partie, moi, on a fini. Et au moins, on a bandit, vraiment, excellence, monsieur le président, avec tous les respects que je vous dois, chef de l'État. Donc, ils en a respect, n'a limité qu'il n'y a pas qu'on dérange. Parce que si on va déranger, on a, Omonite ka mokonza mboka ye mora bomi état de droit na ye. Ye mora koubi koubundisa maramba ye. Donc, koubanga vreme zana ngote kwa. Voilà,
to komi na suka ya lisolo na pisa lelo. Na ebite soki yo zali na lelo ba moko ya suka. Na bandeko nyonso oyo balandi yo mokolo mwa lelo. Epi, bako ki ko tala, bako yiko mwono, bako yiko zwa nzembo na yo wapi pona wali niko zwa yango.
Ouais, lelo ba ya suka yo zali kara kye. Mout nyonso azwa conscience. Oui, la chanson interpelle les chefs de l'État. Mais évolution à Congo, ils dépendent d'un abysse nyonso. Ils ont plus de problèmes à conscience. Quand on a évolution à Congo, au frénamé à Congo, ils ont plus de politiciens. Ils ont des questions plus spirituelles et conscience. L'homme congolais, c'est-à-dire qu'ils dépendent d'un moutou, d'un abysse au batou. Bissou, tout en est conscience. Moi, évolution mentale, on a dit, permet que mon cannabis évolue. Voilà. Et puis après, bah tu peux bazo freiner mon cannabis soit évoluer tes arabes bah, politiques tout le monde a appelé bah religieux le pion du peuple ils a appelé bah église ils a bah religieux bah on est bah là ils sa population mini bah on est parce que bah dirigeant bazo kambabiso bah outi na bah mangomba ou bah mangomba ni ça j'aime mangomba aliénation mentale spirituelle donc du coup ils a bah tout le monde boyé bah déjà faible en esprit y'a moins la moyen bah le révolution en boka ils a dit et puis pour na bateau bazo na posa ya ko ko retrouver nzimbo wana ba ko retrouver on a eu nzimbo za déjà na YouTube je crois ndé to bandi bito bandasco promotion makasi ba obeta tata nizo kobo na YouTube tiré komi monsieur le président au mona nzimbo za liwana et puis ba ko retrouver nga na ba réseaux sociaux na nga tata nizo kobo nizo avec 2z na do na Facebook Instagram na Twitter.
Merci mingi tata Nizo Kobo pour le bateau que vous avez dit bongo artiste engagé les amis bala sukate to kuluka oli suspoto skoba lisulu na biso boko iko kulanda banzembo ya tata Nizo Kobo na YouTube les amis bongo tata quoi tata Nizo zali N I Z Z O O Kobo. Merci mingi le kolondi mai kwano na mituna na biso.
Merci mingi pour ma yanga designé ya pour remercier bino pour ma tonde mingi pour ma.
Merci, au revoir.
Toute autorité vient de Dieu. Quand tu as un pouvoir, bizarrement, tu as un peu contesté. Alors, ben as un peu de temps. Tu as un peu de
Tokomina suka ya sango ya mokili ya lelo, tokutana na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa mpe ya Brazzaville, pona basango na biso esusu. Ezalaki wa bino na Nite Talani uto Washington DC na Elobeli Eye, pe Fatou Makalala Limasi na PJ Eliot bazalaki bongo onzela ya Masini, botika la malamu.